Азатлык радиосу сөйлейм бүген 10 ноябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Төмән өлкәсенең Яркәү, Агай, Тубыл районнарында мүк җиләге гөмбә эрбит чикләүгә җыеп яртышар миллион сум акча эшләүче гаиләләр бар. Себер татарлары ничек элек гомер иткән, бүген дә бу традицияләр дәвам итә. Лондонда Кырым татарларының сөргенгә кайтулары турында хайтарма фильмы күрсәтелде. Кырым татарлар тормышыннан иң соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Архив сәхифәсендә Татарстанда соңгы еллардагы мәгариф программалары үтәлеше турында тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Найралан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов куәт оешмаларына халыкка террор гамәлләре булачагы турында ялган мәгълүмәт таратуны туктатуны йөкләде. Татарстан президенты сүзчесе Андрей Кузьмин сүзләренчә, террор гамәлләре әзерләнеп ята дип халыкны куркыту бу провокация. Кемдер җәмгыятьтә киеренкелек һәм паника тудырырга омтыла, эчке эшләр органнары социаль челтәрләрдә бу мәгълүматның каян килүен һәм аны таратучыларны тикшерә башлады. Алга таба бу гамәл кануны яктан бәяләнәчәк, ди Кузьмин. Кузьмин республикада террорга каршы операция бара дигән мәгълүматны да дөреслеккә туры килми дип белдерде һәм халыкны бу провокацияга бирелмәскә чакырды. Рөстәм Миңнеханов сайланган мөддәте тәмамланганчы президент атамасы астында калачагын белдерде. Бу хакта ул Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге уздырган медиа клуб утырышында әйтте. Миңнеханов быел Татарстан президенты итеп тагын 4 елга сайланды, инаугурация 18 сентябрьдә булды. 2010 елда кабул ителгән федераль канун нигезендә 2015 елның 1 гыйнварына җирле парламентлар барсы да бер исем белән аталырга, җитәкчеләре башлыкларга әйләнергә тиеш иде. Россия Дәүләт Думасы Татарстан өчен бу вакытны 1 елга кичектерде. Дума депутаты үз вакытында Татарстан Конституциясе авторларының берсе булган Василий Лихачев федераль канунны үтәү кирәклеге турында белдерде, әмма җәмгыять фикерне дә кулак салмыйча булмый дидем. Татарстан Дәүләт Шурасында республикада президентлыкны саклау турында референдум уздыру турында уйланалар. Бу федераль үзәк белән республика мәнфәгатьләрен исәпкә алып кылынган гамәл һәм вазгыяттан чыгу юлларының берсе була ала, диде Лихачев. Депутат сүзләренә караганда бу җиңел булмаячак. Халыкка республика җитәкчесе ничек кенә аталса да, аның мәгънәсе шундый ук динамик, нәтиҗәле һәм тулы булачагын аңлатырга кирәк, ди ул. Рамзан Кадыров Чечнядә президентлыкны 2010 елның августында бетерде. Аннан соң шуны ук барлык дөнья Кавказ һәм калган республикаларда эшләде. Бүгенге көндә президент атамасы Татарстанда гына сакланды. Россия юстиция министрлыгының мемориал хокук яклау үзәге илнең конституцион төзелешен җимерә дип гаепләүне әлеге үзәк шурасы рәисе Александр Черкасов Минюст хакимиятне тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнарда кеше хокукларын һәм халыкара хокук нигезләрен боза икән, без дәшми кала алмыйбыз, дип белдерде Черкасов. Аның сүзләренчә, Минюст карары советлар хакимиятләренең башкача фикер йөрткәннәр белән көрәшкән заманнарына кайтара. Хокук яклаучы Русия конституциясендәге хокук һәм ирекнең иң югары кыйммәтләр булуын әйтеп, мемориал түгел, ә юстиция министрлыгы Русияның конституцион нигезләрен җимерә дип белдерә. Дүшәмбе министрлык мемориалны һәм аның әгъзаларын илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституция нигезләрен боза дип гаепләде. Министрлык тикшерүендә дәүләтнең югары органнар үткәргән дәүләт сәясәтенә каршы җәмгыятьтә тискәре караш тудыру өчен мемориальның сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнүе турында әйтелә. Тикшерүдә ике мисал китерелә. Беренчесе, халыкара мемориал белдерүендә Русияның Украинага карата булган гамәлләре агрессия билгеләмәсенә туры килә дип күрсәтелгән. Икенчесе, сайттагы фикерләр арасында Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсенең сазлык эше буенча чыгарган карары белән килешмәү турында да бар. Минюс фикеренчә, әлегеләр Русияның конституцион нигезләрен җимерү булып тора. Русия туроператорлары Мисырга булган турларны Кырымга алыштыру мөмкинлеген кире кага. Бу хакта Россия туриндустрия берлегенең Төньяк-Көнбатыш төбәк бүлеге директоры Екатерина Шацкая белдерә. Шацкая сүзләренчә, яңа юлламалар, ягъни путевкалар алынган очракта гына Петербурдан Мисырга булган турларны Кырымга алыштырып булачак. Ягъни тур ширкәтләр Кырымга юллама алучылар булган очракта Мисыр турлары урнына очкычларны Кырымга җибәрә ала. Сүз комплекслы турлар турында бара, аңа чартер очышлар да керә. Шуңа күрә туроператорлар Мисырдагы кебек Төркия һәм Кыпырстан диңгез буе яллары тәкъдим итә, ди Шацкая. Түрә кайда барырга дип ял сайлаучы русияләргә туроператорлар хәзер Кырымны һәм Сочины тәкъдим итәчәк дип тә белдерә. Дүшәмбе Кырым башлыгы Сергей Аксенов русияләр Мисыр белән Төркия орнына Кырымга килер дип өметләнүен әйткән иде. Русия җитәкчелегенең ишкыш хәлакәте сәбәпле русияләрне Мисырга ялга җибәрүне тыюын белгечләр арасында шикләрне ябу, акчаларны илешендә калдырырга омтылу дип бәяләүчеләр дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмән өлкәсенең Яркәү районындагы татар авыллары тирәсендә урманнарда гөмбә мул үсә. Рәгис авылында туып үскән Әлфия Тимканова кечкенәдән үк гөмбәләрне танырга өйрәнгән, уңыш күп җирләрне дә яхшы белә. Төмәннән 30 чакрым ераклыктагы Каскар авылында яшәсә дә, гөмбә вакыты җиткәч туган якларына кайта ул. Гөмбә тапшырган акчасына улына да булыша.
Без хәзер пенсияда, пенсия акчабыз җитмәйде. Пенсияга карап кына утырмыйбыз. Тәйрибез. Но отпуска вакытыбыз тәштән соң мәшкәгә киләм менә шулай Каскаратан. Үземнең ПТУ үскән йөрем, бөтен әрғайсы кустиклар минең үземнеке шигелле сисәм. Ни өчен дисәң, үзеңнең илеңә тартады. Аллам насип итсә, менә балаларыма булышып, өйләрен ясап бетерсәләр, алар строится итәтләр хәзер, аларга азрак булышып алсам, үземнең авылыма кайтып яшәп, иргенләп яшәрем, иншаллам.
Безнең мәшкәбезгә интерес зур. Безнең илдән бөтен регионнар сорайдылар. Санкт-Петербург, Алтайдан киләтләр, Төмән шәһәреннән киләтләр, Новосибирск, Томск, Прибалтика. Прибалтика аша, Мәскәү аша Прибалтиканы, Прибалтиканы уже Европага китәте безнең мәшкәбез. Анда олды зур-зур спрос безнеңге мәшкәбезгә.
Быел беренче сортлы гөмбә 80, икенчесе 40, өченчесе 20 сум. Гөмбәләрне туңдыргычлы машиналар белән килеп алып китәләр, дип сөйләде Рәгис авылыннан Хәзирә Батталова. 2009 елдан бирле төмәндә табигать нигъмәтләрен халыктан җыючы Ягоды плюс дип аталган оешма эшли. Тумышы белән 9 авылыннан булган Илмар Абуков оештырган аны.
В среднем семья из 5 человек может в урожайный год собрать порядка 5-7 тонн клюквы. Средняя стоимость закупа клюквы от 80 до 100 рублей в урожайный год. Ну, вот сами посчитайте, арифметика простая, то есть где-то порядка 500-700 тысяч. Плотларда 700-750 тонна жилеклер һәм гумбалар сакланады, жилеклер һәм гөмбәләр сатыла үзебезнең Тюменская область, это регионда. Калганын сатабыз ближайшие регионнарга, Свердловская область, Пермский крайга, Омская область ала яхшы.
Ягоды плюс оешмасы Русиядәге авыл хуҗалыгы күргәзмәләрендә сыйфатлы товары өчен алтын медальләргә дә лаек булган. Мәскәүдә үткән алтын көз күргәзмәсендә гран-при яулаганнар. Ягоды плюс товарларын мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр ала. Урман байлыклары булмаса, төмәннән еракта яшәүчеләр эшсезлек чорында ничек көн итәр иде икән, ди Асия Зимагулова. Уагай районының Казанлы авылында татар теле һәм әдәбият укытучысы ул. Табигать нигъмәтләре мүк җиләге сибир татарлары аны соз шияди. Әрбетчикләүге өлгергән вакытта август-сентябрь айларында үзе дә урманга, сазлыкларга юл ала. Янәшәдә урнашкан 9 Казанлы авылларында бу нигъмәтләрне җыеп елына бер машина алырлык акча эшләүчеләр дә бар. Шул мук җиләге әрбетчикләүген сатып, балаларын югары уку йортларында укытучылар, аларга фатир алучылар да аз түгел, дип сүзен дәвам итте Асия апа. Казанлыдан ерак түгел әрбетчикләүге агачлары үскән урманнар башлана. Быел чикләүекнең капчыгын 1200 сумнан саткан. кыш кире башлагач бейлер тогун көтөрүлгөн. Уагай районунун Тотор ооларында жашоочулар мүк жилегинин килосун 120-150 сумдан жийип тапшырган. Жилекчилер арасында бу нигметти Хантыман, Сиямал-Ненец автоном бөлгөлөрүнө кетип жийип тапшыруучулар да бар экен. Мүк жилегин жыям деп атна 10 күнгө ойлолор менен чыгып кетүүчүлөр да бар. 9 ооланда ондойлор 4-5 ойло. Кой бираулар күнүндө гана жийип койта. Уагай Тубал районундагы кой бир ойлолор жийган мүк жилеклерин копшукларга тутуруп созулуклар арасында калдыра. Һәм кыш кирип жерлер туңгашкына йөк машиналар белән барып ала. Тубыл районының Яңғытум ауылында туып өскен Нойля Фәйзуллина оулыбыз янындагы ирбит агачлары юкка чыгып бетте дип борчула. Яшыкта әти белән шикләүк җыярга шири идек. Иң элек агачларның берелешен ышкыш төш урыны ясар өчен кистеләр, аннары давыл аударды. Калганын табигать байлыгының кадерен белмәгән авыл кешеләре шикләүк җыйганда җиңел булсын дип кисеп карап итте. Хәзер инде шикләүккә ышкышка утырып шиткә йөриләр дип зарын сөйләде ул азатлыкка. Шушы якларның матур видеосы азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Түркиянең Бурса Кырым татар җәмгыятендә галим Халил Инанҗыкка багышланган очрашу узды. Профессор Инанҗык Госманлык тарихы буенча дөньяда танылган галимнәрнең берсе. Берничә айдан аңа 100 яшь тула. Лондонда Хайтарма фильмы күрсәтелде. Кырымнан читтә яшәгән татарлар тормышында узган бер атнада шулай ук Лондонда һәм Истанбулда башка чараларда булды. Шәһәр Каратай тулырак итеп сөйлим.
Бүгенге көнебездә Османлы тарихын мен Түрк тарихыннан огырашкан билим адамларына сорасаңыз, en yakşı Osmanlı tarihçisi, en belli Osmanlı tarihçisi kimdir derseler, hiç şüphesiz hepsi Profesör Doktor Halil İnalcık derler. Buna Profesör Doktor Halil İnalcık bu sene 100 yaşına kırgenin eşittirgen edik. Profesör Doktor Halil İnalcık için Bursa Türk Ocakları ve Bursa Uludağ Üniversitesi her sene bir büyük Türk Büyüğü Bilgi Şöleni çerçevesinde Halil İnalcık Bilgi Şöleni tertip etti. Bu şölen 2-3 Noyabr günlerinde Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde geçirildi. Ötken sene bu bilgi şölenlerinin birincisin İsmail Gaspıralı hakkında geçirgen edi Bursa Türk Ocakları ve Uludağ Üniversitesi ve o vakitte de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na merasimden Fahri doktora yarlığı berilgen edi. Buna Halil İnalcık adına geçirilgen bu bilgi şöleninde Türkiye'den ve dünyadan çeşitli bilim adamları, onun talebeleri, onun meslektaşları iştirak ettiler ve Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihindeki yeri ve ehemmiyeti, onun Türk tarihçiliğinde, dünya tarihinde açkanı yollar ve izler hakkında çok meraklı deklarasyalar verdiler, çıkışlar yaptılar. Bu bilgi şöleninin açılışında da rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Halil İnalcık'la Tarih Yolculuğu adlı dokümenter filmde gösterildi. Bu filmde de Profesör Doktor Halil İnalcık öz sesinden balalığın, kart babasının Bahçesaray'da Han Saray Camisi'nin imamı olganın Kırım'dan köç etkenlerinde anlattı ve özünün tarihçiliği eserleri hakkında malumatlar verdi bu dokümenter filmde. Kene bu şölenin kapanışında da kene Neşe Sarısoy Karatay'ın Halil İnalcık'tan belgeselimizde 22 senatlı dokümenter çıkışı gösterildi. Bunda da Halil İnalcık'ın 1994 senesinde hazırlanan Kırım belgeselinden başlap onunla beraber yapkanları dokümenter filmler hakkında ve bunların hatıraları hikaye etildi.
Азатлык радиосы.
Мөһим бер эткинлекте, бер фаалиятта Инглитеренин баш кенти, пайтахты Лондондо иде. Лондондо British Ukraine Society, Инглитередеги Украин жемияти тарафынан тертипленген Кайтарма фильминин көрсөтүмү жасалды ве ондон эвелси де Кырым татарларынын тарыхы ве сүргүндөрү хакында бир сөхбөт кечирилди. London'da bu faaliyetki ev sahipliği yapan Dash Arts adlı sanat evinin idarecisi Josephine Burton'un alıp barganı programmada Kırım Tatarları hakkında İngiliz dilinde bir roman yazgan Dreamland, Düşler Memleketi adlı romanın yazıcısı Lily Haidt ve Londondaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini ve Emel Kırım Vakfı'nın temsilcisi Melek Maksudoğlu iştirak etti. Lily Haidt bu romanını Kırım Tatarlarla tanışkan sonra çok tesir etkenin onların barışçıl, cenksiz, terörge başvurmadan yapkanlar mücadelesine pek tesirlengenin ve bu romanı yazganın ve Kırım'ı çeşitli defalar ziyaret etkenin anlattı. Melek Maksudoğlu da Kırım ve sürgünden son Kırım Tatar halkının kureşi ve şimdiki vaziyetleri hakkında öz fikirlerin paylaştı. Şunda aytay ki kaytarma filmi kelgen seyircilerde kat yakşı derin izler taşladı. İngiltere'nin payitahtı London'daki kaytarma filmini gösterdi. Bunun hakkında bir diskresiyanın arkasından da kelgen seyirciler, izleyiciler konferansçılarga Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarının bugünkü meseleleri ve Kırım Tatar medeniyeti hakkında çeşitli sualler de verdiler. İngiltere'nin payitahtı London bu aralarda Kırım Tatarlarına alakalı peş peşke faaliyetler geçirli. Elbette bu faaliyetlerin yapılmasındaki en büyük rol Emel Kırım Vakfı'nın London temsilcisi Melek Maksudoğlu'na ait. Türkiye'ye Kırım'ı sevdirgen yazar olarak bilingen Cengiz Dağcı'nı hatırlamak için yapılan London'daki bu faaliyette rejisörlüğün Zafer Karatay'ın, prodüsörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Cengiz Dağcı'nın özünden de interviewlerin, öz sesinin, özün, eserlerin, hayatın anlatkanı acayip dokümenter film Cengiz Dağcı filmi de bu toplaşıda gösterilecek. Bu faaliyetke Londra'daki Ukrayna Büyükelçisi'nin, Türkiye Büyükelçilik temsilcilerinin ve başka pek çok sayılı davetlinin iştirak etmesi beklenile. Bu filmden sonra da Melek Maksudoğlu, Cengiz Dağcı'nın hayatı, onun London'daki hayatı, eserleri ve onun Kırım'a cenazesinin aketilme hikayesini gelgen insanlara anlatacak. Bu vesilenin de Kırım'daki şimdiki vaziyet, Rusya'nın işgali anlatılacak bu faaliyette. Bugünkü son işitirimizde gene İstanbul'dan. İstanbul'da TASAM adlı think tank kuruluşu, düşünce kuruluşunun tertip etkeni uluslararası sempozyum Türkiye'nin stratejik vizyonu 2023 projesinin 3. ayağı olan medeniyetlerinin inşası adlı sempozyum İstanbul'da geçirildi. Bu sempozyumda İsmail Gaspıralı hakkında da bir çıkış yapıldı. Bu çıkışını ABAMT İzzet Baysal Üniversitesi'nden doçent doktor Yaşar Sarı, Gaspıralı İsmail'in ve Cengiz Aytmatov'un Türk medeniyetine kol tutuğu onun hisseleri serlevalı bir çıkış yaptı. Gene bu konferansiyada Türkçe konuşkan milletler ara gazetacılar cemiyeti başkanı Güngör Yavuz Arslan da Gaspıralı mükafatları hakkında malumat verdi.
Kırım Tatarları turmuşundan yeniliklər bilen tanıştığız. Azadlık arxivini tanıyırsınız. Архив сәхифәбездә Шаллыдагы мәгариф программалары турында тыңлыйк. Тапшыру Татарстан мәгариф министрлыгы 2012 елда киләчәк дигән программаны кабул иткәндә әзерләнгән иде. Гавюла Газиз сөйли.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программа кабул итә. Бу программа 2015 елга кадәр шырны үз эшенә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен аның технологиясын үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Bu haqda şəhər məğarif idarəsi başlıq orunbasarı Venir Xarisov bir qədər anlatma verdi.
Bizning Shollo shahrida ijodiy turkum 7 o'qituvchidan turdi. Ham ular endi tilli bolalar uchun tatar tilini o'qituv, o'qituv metodik kompleksi ishlab chiqdilar, ham ma'rifat ministrligiga topshirdilar. Bu 6 yo'nalishdan turadigan umuman 6 ülkede olib borildi bu urushchanlik aytib ketganimcha endi mana masalan bizning Yarshanlı shahrinda rus tilli bolalarni tatar tilini o'qituv, onlar tatar tilini bolalarni tug'an tilga o'qituv yo'nalishi, tatar tilli bolalarni ham boshqa millat bolalarini rus tilini o'rgatuv, ham endi tatar bolalarni tatar tilini yozuv kunigular o'rgatuv ham shu yo'nalishda qaralgan ham bolalarni endi bi muzikal tarbiyalov. Mana shu 6 yo'nalishga kirgan ishchanlik Tatariston Respublikasida olib borildi ham mana dekabr oyinda shu o'qituv metodik komplekslari to'rat olib borib topshirildi. Bizning aytib ketganimizcha endi ijodiy turkumlar ul Zifa Mirxatovna Zaripova, kandidat nauk, dotsent yetakchiligida olib borildi. Uning o'qituv metodik asbabi tatarcha tilishamiz deb atala. Ham mana shu ul bir kitobdan o'tiradigan aybir tugul. Tarbiyachilar uchun maxsus o'qituv pasobiyasi ishlandi. Bunda endi audio video materiallar bor bolalar uchun ham mana birinchilar bo'lib multfilm, multiplikatsion filmlar ishlanildi. Ham bik ko'p bolalarga ko'rsatuv, naglyatni deymiz mana demonstratsionniy materiallar ular ishlanib chiqildi. Har bir yoshdagi bolalar uchun maxsus ish daftarliklari ishlanildi tatar tilinda. Shu maxsus darsliklar, daftarlarga ayrim to'xtalib ketasim keladi, chunki muhaqqatlar ul bunday daftarlar biz tatar tilinda ko'rmagan edik. Ular bo'lsa-da bik qatlovli edi bolalar uchun, chunki rus tilli bolalar uchun so'z olib borilar. Birinchidan bu bolalar uchun bir daftarlik bolalar maxsus o'zlari kunigular ishlar uchun, o'zlari ishlar uchun. Ikkinchidan bolalarni turli kunigular rejim momentlarida o'ynagan vaqtlarda sulasha turgan daftarlik birinchisi, ham uchinchisi ati anilar bilan ishlanib olib boru daftarligi. Umuman olganda bizning shu yangi texnologiyalar bilan o'qituv ul bolalarni til sredasına deyip aytdığında nito tortu balalardagi maxsus dərslərdəginə dilge öyrənmək ul günün boyuna nindidir söz öyrənir tatar dilində oynağan vaqtda uramğa çıqqan vaqtda anar indi uyğa qaytqış ədinlər bilan qabatlab işli ala həm tağan bir big zor ayırması bulub tura bu şənliknin birsə edib itkənimşə mənə hər bir balalar bağçasında biznin 2-dən alıb 3-kə qədər maxsus tatar dili tərbiyəçilər işləb kilə bu gündə Tatarstan Respublikası Məğarif Ministerliği tərəfindən oqutular uyuşturuldu mənə şuşu bizim şəhərimizdən 2 o'qituvchi tarbiyachi bugungi kunda 6-fevraldan o'qib olib bora tyuter deb aytamiz endi ruscha aytganda mana shu maxsus o'quvlarni bitirgandan so'ng bizning tarbiyachilar qaytib o'zimizning borliq bolalar bog'chasida tarbiyachilarni yuritishaklar shu anar har bir bolalar bog'chasidagi tatar tili bilgichlari bütün bulgan tarbiyachilar bilan o'z bolalar bog'chasida bütün bulgan tarbiyachilar bilan darslar o'tkazib, ularni mana shu o'qituv daftarlar bilan ishlarga yuritishak. Ham endi mana rus tilli bulgan tarbiyachi shu maxsus daftarlar asablar bilan boshda o'zi yuritishak tilga. Anda maxsus men aytib ketirman nechadir til bilirga tiyish ham bolalarni yuritishak, ham endi tag'in bir yog'i bor ati anilar bilan ishlarlik olib borishak. Umuman aytganda ati anilar rus tilli ati anilar turinda so'z olib boraman. Bolaning o'z bolasining mana bolalar bog'chasida nindi shug'ul bilan shug'ullanishini bilishak birinchidan, ham endi qaytib uyga qaytqach o'zida bolasi bilan shu kunigular bilan ish olib borishak. Mana shu shunday ishchanlikka biz kirib ketishakmiz.
Venera panda mana bitinda aytdilar shu yangi taqdim etilgan programmada bola 62 til bilib bolalar bog'chasidan chiqarga tayyor degan mana xabarlar ko'rindi. Mana shu 62 so'zga ozgina oshiqlik kiritib ketsangiz edi. U ne uchun 62 so'z?
Белгенегече безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнәр тарафыннан да күбәйтелде, ул танкетләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да, бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызганычка каршы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Килгәүчеле балалар да бар, ансын әйтергә кирәк. Бүген көндә бала языковой средада, дип әйтәләр, әйткәндә инде телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасында, ул өйдәме, нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән чагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын бетергән чагында чиракта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтергә кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәштә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти әнисе белергә тиеш шу 168 сүзне һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Бинәр әфәнде, менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтик, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр? Яки менә шушы, менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле. Гаиләдә, гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти әнием, анасын ашау мәсьәләләрендә килгәндә, гаиләдә менә күп нинди сүзләр әтиләр белән сөйләшелә, менә шул сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч, уен сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән чагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач, бала белергә тиеш, ади генә рәвештә әйтик, кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак, һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлегендә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса, өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп иткәнемчә инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре итеп кертелде күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти-әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элеккеге программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әтиәниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләренә яңа киресенчә яхшы иттереп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган, көтәрелә торган бу материаллар.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программа быелның март аенда эшли башлаячак.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.